Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Είναι κοντά μου η Σπυριδούλα Πολίτη, μια εικαστικός που χρόνια παρακολουθούμε τη δουλειά της, όσοι έτσι θέλουμε να ξέρουμε τι κάνουν οι καλλιτέχνες, βάθος χρόνου, πώς εξελίσσεται μια δουλειά, πόσο πιστή μένει σε μια αρχική ιδέα, πόσο χρησιμοποιεί τα υλικά με έναν τρόπο που ανανεώνεται η γλώσσα του ίδιου του καλλιτέχνη. Νομίζω ότι η Σπυριδούλα Πολίτη είναι μια περίπτωση τέτοια, με ένα πολύ διακριτό έργο, με ένα πάρα πολύ ελεύθερο στη γραφή του, αλλά αρκετά φορτισμένο, θα έλεγα, από πράγματα που θα κουβεντιάσουμε τώρα. Η τελευταία της έκθεση στην γκαλερί Έκφραση της Γιάννας Γραμματοπούλου είχε το τίτλο «Άφατα φορτία». Εκεί λοιπόν εγώ βρέθηκα μπροστά σε μια σειρά από έργα για τα οποία θα μιλήσουμε, αλλά και γενικότερα για το έργο της, αλλά και σε ένα πάρα πολύ τρυφερό βίντεο για το οποίο θέλω να μιλήσουμε αμέσως τώρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Κατερίνα και από μένα.
Θερινό φόρεμα.
Ναι.
Και γράφεις λοιπόν. Ήταν καλοκαίρι του 2022, όταν βρισκόμουν σε ένα σπιτάκι πάνω στο κύμα δίπλα στο σπήλαιο Οδυρού στην παραλία στη Μάνη. Καθισμένη σε μια καρέκλα στην αυλή του σπιτιού, αγνάντευα τη θάλασσα ακούγοντας το τρίτο πρόγραμμα που έπαιζε τις τέσσερις θάλασσες του Benjamin Britten με συνοδεία τον ήχο εκατοντάδων τζιτζικιών. Ξαφνικά άρχισε να φυσάει ένα αεράκι, αρκετό ώστε να βάλει σε χορό το κρεμασμένο φόρεμα που είχα πλώσει μπροστά μου να στεγνώσει. Τα λες όλα.
Ναι, γιατί ήταν μια αίσθηση στιγμής αυτό. Ήταν σαν να δούλευα εκείνη την ώρα, σαν να ζωγράφιζα.
Αυτό το φόρεμα όμως που είδες εκεί απλωμένο να το φυσάει το αεράκι είναι ένα μέρος της ζωής σου και της δουλειάς σου τόσο πολύ σημαντικό, όχι ως φόρεμα, ως ένδυμα, ως παρουσία, απουσία. Και από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να πούμε τα βασικά, ότι έχεις γεννηθεί στην Αιτωλοκαρνανία.
Ναι.
Ότι έχεις περάσει από τη σχολή καλών τεχνών, έχεις κάνει σπουδές στη μουσική, έχεις κάνει φιλοσοφική, έχεις περάσει από διάφορα στάδια. Ναι. Δεν έχει βγει η δουλειά έτσι τυχαία.
Όλα αυτά που ανέφερες, ναι.
Έχουν παίξει ένα ρόλο, αλήθεια.
Πολύ σημαντικό.
Και η τριάδα αυτή, γιατί είναι τρία πράγματα, έτσι, καλό τεχνών, φιλοσοφία και μουσική.
Πάρα πολύ, και ο τόπος που γεννήθηκα νομίζω έχει επιδράσει επάνω μου αρκετά. Ήταν πολύ άγριο το τοπίο αυτό που γεννήθηκα και έζησα μέχρι τα 8 μου χρόνια.
Υπό την έννοια του τοπίου μόνο ή και πραγμάτων που παρατηρούσες εκεί?
Ίσως και το περιβάλλον να με έχει επηρεάσει, αλλά πιστεύω περισσότερο το τοπίο με επηρέασε. Γιατί κατάλαβα και αργότερα πόσα από την άλλη πλευρά πήρα μεγάλη ελευθερία κίνησης. Που είχε παίξει σημαντικό ρόλο το μέρος που ζούσα. Είχα έναν κήπο, για παράδειγμα, που καλλιεργούσα, επαφή με τη φύση, πολλά πράγματα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήδη που λες.
Και μου αρέσει η φύση πάρα πολύ.
Τώρα, κοίταξε να δεις. Βλέποντας τη δουλειά σου όλα αυτά τα χρόνια, άσχετα αν εσύ δεν με βλέπεις όταν έρχομαι ή όταν παρακολουθώ, γιατί πια και μέσα από το διαδίκτυο πολλά πράγματα που ενδεχομένως τα χάνουμε, τα βλέπουμε. Έχεις και ένα πολύ ωραίο site. Όπως αρκετοί καλλιτέχνες που έρχονται εδώ και μου αρέσει, γιατί στο ραδιόφωνο οι άνθρωποι δεν έχουν εικόνα και να τρέχουν πολλές φορές. Εύκολα λοιπόν θα διαπιστώσει κανείς ότι έχεις μερικά χαρακτηριστικά σταθερά, όπως είπα στην αρχή. Κάτι που σε έχει απασχολήσει από πολύ νωρίς είναι το ρούχο. Και με αμπστρέ μορφές και ως ρούχο δικό σου, το οποίο έχει αναποτεθεί στη δουλειά. Πώς ξεκινάει αυτή η πρώτη σου γραφή? Θα έλεγα ότι δεν είναι αρχή-αρχή της δουλειάς σου αυτό, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, αυτό είναι απόσταγμα, θα έλεγα. Αυτή η τελευταία έκθεση πολλής δουλειάς, μεγάλου όγκου εργασίας. Η δουλειά μου κατά βάση είναι βιωματική. Πολλές φορές χρησιμοποιώ και την εικόνα μου. Εδώ και μια 25ετία περίπου άρχισα να συγκεντρώνω στο εργαστηριό μου προσωπικά αντικείμενα που είχαν παίξει το ρόλο τους, δηλαδή είχα κάνει τη χρήση μαζί τους και κατέληξε να τα φέρνω στο εργαστήριο. Τέτοια ήταν όπως τα σεντόνια της πρίκας μου, τα οποία δούλεψα μετά από μια μετακόμιση, παπούτσια μου και τελευταία τα ρούχα μου. Αυτά λοιπόν τα οικεία αντικείμενα, όταν τα έφερα στο εργαστήριό μου, στην πορεία του χρόνου, απαλλάχθηκαν από τη χρηστική τους ιδιότητα. Και σιγά 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 αναδιόταν η σχέση που έχω εγώ μαζί τους, η συναισθηματική.
Ναι.
Νομίζω πως από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με τα ρούχα. Ιδιαίτερα με συγκινούσε βέβαια αυτή η μετάβαση που κάνουν τα ρούχα από τη χρήση στην αχρηστία. Ναι. Από τη χρηστικότητα στη μη χρηστικότητα.
Αυτό είναι και απουσία βέβαια. Σωματική απουσία.
Απουσία και ένας παραλληλισμός, θα έλεγα, με το θάνατο. Πιθανόν. Ναι.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Αν δούμε τα πρώτα σου έργα, που υπάρχει ένα ίχνος, μια πρόθεση ίσως εκεί, να δουλέψεις με έναν τρόπο αέρινο, ο οποίος επιβεβαιώνεται στα επόμενα χρόνια πολύ. Όταν λέω αέρινο, ενώ έχει υλικότητα, είναι απαλλαγμένος από το βάρος της υλικότητας. Που αυτό είναι ένας πνευματικός μετασχηματισμός, οπωσδήποτε. Κάτι που το κάνεις, προφανώς δουλεύοντας πολλές ώρες, προφανώς σε βάθος χρόνου επιτυγχάνεται, αλλά θέλω λίγο να θυμηθείς από την πρώτη, ας πούμε, ενότητα δουλειάς που παρουσίασες, μέχρι να έρθεις στα ρούχα, Τι μεσολαβεί και πλαστικά και βιωματικά.
Όπως είπα, όλο μου το έργο επιτοπλίστων έχει να κάνει με τα βιώματά μου. Νομίζω ότι το βασικότερο στοιχείο που διατρέχει όλο το έργο μου είναι η διαφάνεια. Mm-hmm. Η διαφάνεια αμέσως επιτρέπει μία ελαφρότητα, θα έλεγα, στην εικόνα. Επιτρέπει να φαίνεται το πίσω μέρος και όλο αυτό δημιουργεί και με το χώρο μία επικοινωνία και νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη δουλειά μου. Επίσης, αυτό το ψάξιμο που έχω κάνει στην ύλη, ειδικά στα πρώτα χρόνια όταν τέλειωσα τη σχολή, όπου ασχολήθηκα πολύ με τις ύλες και τις έψαχνα για να βρω μέσα σε αυτές κάτι το οποίο θα με ενδιέφερε και κάποια σύνδεση που θα είχα πιθανόν, και γι' αυτό αφινόμουν και σε μια περιπέτεια κιόλας μαζί τους.
Ήσουν στο εργαστήριο του Νίκου του Κεσανλή, ε?
Ναι, ήμουν εκεί.
Είχες ελευθερίες αρκετές.
Έτυχε ευτυχώς ο δάσκαλος αυτός να είναι και καλός μαζί μου. Του άρεσε πάρα πολύ η δουλειά μου. Μάλιστα μου έλεγε: δεν μπορώ να σου πω τίποτα, δούλευα και τίποτα άλλο. Και επίσης μου λέει: μην καταστρέφεις τα έργα σου, γιατί δούλευα πολύ και ήθελα να έχω επιφάνειες και την άλλη μέρα χάλαγα το προηγούμενο. Mm. Εξάλλου είναι αρχή ακόμα για να έχω τόση.
Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα αυτήν την παράμετρο όμως, γιατί είναι layers αυτά, ξέρεις. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να τα κατέστρεφες, αλλά κάτι. Σαν να έμενε στη συνείδησή σου ότι πάνω σε μια επιφάνεια μπορεί να συνεχίσει ένα άλλο πράγμα και μετά να καταστραφεί και να συνεχίσει κάτι άλλο.
Ναι.
Λοιπόν, πρώτο μουσικό κομμάτι, αυτό για το οποίο ήδη αναφέρθηκα στην αρχή, είναι αυτό που συνοδεύει το βίντεο σου, με το οποίο ξεκινήσαμε, Britain Peter Grimes και οι Τέσσερις Θάλασσες. Πάμε να τα ακούσουμε. Με τη Σπυριδούλα Πολίτη συνομιλούμε για το σύνολο του έργου της που διακατέχεται από μια πειθαρχία σε ένα πολύ ανάλαφρο πράγμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Γίνεται με πολλή δουλειά. Πώς να το περιγράψουμε τώρα για όσους δεν το ξέρουν, έτσι ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν. Υπάρχουν έργα σου και στην τελευταία έκθεση, τις οποίες την επιμέλεια είχε η Κατερίνα Κοσκινά, να πούμε επιπλέον. Υπάρχει αίσθηση ότι τα ρούχα ή οι φόρμες σου πλέουν στον αέρα, στο χώρο. Δεν έχουν βαρύτητα. Και αυτό, ακριβώς επειδή έχει να κάνει με ρούχα το θέμα, τουλάχιστον των τελευταίων χρόνων που κουβεντιάζουμε, αλλά και στην αρχή σου που δουλεύεις με υλικά και όλη η δουλειά έχει υλικά κατά καιρούς, είναι εμφανές και στους τίτλους ακόμα. Τι γίνεται λοιπόν, πώς καταφέρνεις αυτή την αλαφράδα? Είναι επειδή δουλεύεις με αυτά τα αραιωμένα χρώματα? Είναι layers που επανέρχεσαι αφού προηγουμένως έχεις αποφασίσει τι θα αφήσεις και τι θα αφαιρέσεις πάνω από αυτά? Είναι μια διαδικασία που έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε.
Η διαφάνεια, όπως είπα και προηγουμένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Γιατί έρχομαι σε επαφή με την ύλη, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι ύλη κατασκευαστική ύλη με τα χέρια μου που κάνω. Αυτή η επαφή με βοηθάει, η διαφάνεια δηλαδή, με βοηθάει να νιώθω το αντικείμενο στο χώρο και που σε επέκταση έχει χρόνο. Γιατί φαίνεται την προηγούμενη επέμβαση που έχω κάνει πάνω σε ένα, ας πούμε, σε μια επιφάνεια.
Από την άλλη, επειδή παραδέχεσαι και λες ότι είναι βιωματική η δουλειά σου, που σημαίνει ότι εκεί καταγράφεται και ένα είδος βιώματος ψυχικού. Έχεις και μια πολύ ωραία φράση στο κείμενό σου. Μιλάς για συναισθηματική συνειδητοποίηση της πραγματικότητας.
Αν θέλετε να σου περιγράψω πώς εργάζομαι στο εργαστήριο, ναι, πώς χρησιμοποιώ τα ρούχα. Mm-hmm. Κάποιο ρούχο από αυτά με ενδιαφέρει. Αρχίζουν να αναβλύζουν μνήμες. Αρχίζω να παίρνω μηνύματα από αυτό που έχουν να κάνουν με τα βιώματά μου. Mm. Που πολλές φορές πάνε και πολύ μακριά, μέχρι τα παιδικά βιώματα, θα έλεγα.
Βέβαια.
Οι επεμβάσεις που κάνω ή ο τρόπος που ζωγραφίζω αυτό το ρούχο σε μια επιφάνεια είναι σαν να βγάζω αυτές τις χαραγμένες μνήμες στην επιφάνεια. Mm-hmm. Γίνεται μέσα μου δηλαδή μια ενδοσκόπηση. Παράλληλα όμως, τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, γίνεται και μια συναισθηματική συνειδητοποίηση της πραγματικότητας που είμαι εκείνη τη στιγμή, mm-hmm, το τώρα. Τότε αισθάνομαι περίεργα συναισθήματα.
Και έχει να κάνει και με το χρόνο αυτό, βέβαια, που λες, έτσι, ο παρόν χρόνος και ένας παρελθόν,
ναι,
όπου συναντιόνται μέσα σε μια συνθήκη που εσύ δημιουργείς.
Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Και εκεί τα συναισθήματα είναι περίεργα, πότε είναι πολύ δυνατά, πότε είναι πολύ ακραία. Αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή νομίζω είναι μια συνειδητοποίηση της πραγματικότητας και η θέση, και παρατηρώ, αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου εκείνη τη στιγμή να επεμβαίνει στις ίδιες μου τις μνήμες, δηλαδή να τις τροποποιεί, mm, να τις διαστρεβλώνει με βάση τις επιθυμίες μου και τα θέλω μου. Αυτό για μένα είναι λυτρωτικό.
Βέβαια.
Γιατί έτσι περνάω σε έναν άλλο κόσμο.
Βέβαια.
Και απαλύνω, θα έλεγα, τον πόνο.
Ξέρεις τι ωραίο είναι που ακούγεται αυτό, έτσι σαν η κουζίνα του καλλιτέχνη? Τι κάνει ένας άνθρωπος μέσα στο εργαστήριό του? Καταρχήν, εσύ έχεις και μια μέθοδο η οποία προϋποθέτει ένα είδος συλλογών προηγουμένως. Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσεις, mm-hmm, τι θα πάρεις. Μπορεί να έχεις βρει και στον δρόμο, δεν ξέρω. Θυμάμαι κάποιες φορές να είναι και πράγματα, αν όχι απολύτως προσωπικά δικά σου, να τα έχεις βρει κάπου. Ένα περιβάλλον το οποίο σε ενδιαφέρει και σου δίνει ένα κουρελάκι, ένα πανί, ένα ύφασμα.
Ναι, συνήθως όμως είναι,
συνήθως είναι τα δικά σου.
Ναι, ναι.
Αυτό έχει μια μεγάλη λοιπόν σημασία, διότι γίνεται αυτός ο μετασχηματισμός που λες. Αλλά από την άλλη, πώς τα συλλέγεις? Έχεις τα ρούχα σου, έχεις μια εικόνα μάλιστα στο site σου, που είναι εκατοντάδες ρούχα παραταταγμένα πάνω σε διάφορα έπιπλα, δεν ξέρω, mm-hmm, τι είναι αυτό. Είναι μια συλλογή και είναι όλα δικά σου τα ρούχα.
Όλα δικά μου.
Και με αυτή τη συλλογή τι κάνεις?
Περιμένω, επειδή έχω ασχολούμαι από το 2015 κυρίως, γιατί έχω σχεδιάσει ρούχα και σε προηγούμενες εκθέσεις, αλλά εντατικά με την ιδέα, ως ιδέα, ξεκίνησα το 2015 με τα ρούχα, μέχρι, mm, τώρα, σήμερα που τα δουλεύω. Αυτό που ήθελα είναι να βγάλω τη σχέση που έχω εγώ μαζί τους, αλλά ταξιδεύοντας πολύ πίσω στο παρελθόν μου, να βγάλω από μέσα μου αυτό που ονομάζω άφατα φορτία, mm, έξω και ο τίτλος της έκθεσής μου. Να βγάλω δηλαδή αυτά τα συναισθήματα που είναι βαθιά μέσα μου, τα οποία είναι άγνωστα, περίγραπτα, και μέσα από αυτή την ανασκόπηση που κάνω με τα ρούχα μου στον εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται και ένα ξεφόρτωμα όλων αυτών των συναισθημάτων, των πολύ άγνωστων αλλά όμως πολύ ισχυρών,
ναι,
θα έλεγα. Και επειδή επιλέγω να το μετατρέπω το άσχημο στο ωραίο, συμβαίνει να έχουν και αυτή την ελαφρότητα, όπως περιέγραψες πριν. εικόνα μου.
Δίνεις κάτι πολύ σημαντικό και στους θεατές σου, σε όποιους έρθουν σε επαφή τέλος πάντων με τη δουλειά αυτή, το οποίο τους αφορά, μας αφορά όλους. Έχουμε όλοι, έχω την εντύπωση, μια ιδιαίτερη σχέση με τα ρούχα μας. Πολύ ιδιαίτερη και πολλές φορές βαριά. Ενώ όταν το αγοράζουμε, όταν το φτιάχνουμε, είναι κάτι χαρούμενο, μας αρέσει, το βίωμα και το φέριν του ρούχου μπορεί να καταστήσει το ρούχο αυτό βαρύ, πραγματικά βαρύ ψυχολογικά. Και ένα ξελάφρωμα που θα λέγαμε μια παλιά γλώσσα έξω από τα εικαστικά, να πετάξω τα ρούχα μου, να αλλάξω την ντουλάπα μου, έχει ένα στοιχείο καθαρτικό. Εσύ επειδή είσαι καλλιτέχνης, αυτό το στοιχείο της κάθαρσης το μετασχηματίζεις σε αέρινη κατάσταση. Mm-hmm. Πραγματικά έχεις πολύ δίκιο ότι είναι σαν να πετάς ένα φορτίο. Εμείς όμως όταν τα βλέπουμε έχουμε μια, επαναλαμβάνω, μια συνείδηση ότι το ρούχο αυτό που φοράμε, πέρα από την υλικότητά του, το βάρος του, την ποιότητά του, υφάσματος ή οτιδήποτε, είναι και ένα στοιχείο ψυχής, είναι σαν ψυχές. Mm-hmm. Είναι σαν ψυχές που αιωρούνται. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που επιτυγχάνεις. Φαντάζομαι το ξέρεις ούτως ή άλλως. Πες μια φράση γι' αυτό για να πάμε να ακούσουμε τον Μπαχ που μας έχεις φέρει.
Όπως ανέφερες πριν και για το βίντεο με το φόρεμα που κινείται.
Ναι.
Στην ουσία είναι κρεμασμένο.
Είναι ψυχή.
Είναι, αλλά μία κρεμασμένη ψυχή.
Ναι.
Όμως αυτή η αέρινη, ο αέρας όπως το κινεί και ο ήχος της μουσικής και η θάλασσα, ήταν αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα, γιατί βγήκε αυτό το συνέστημα που θέλω εγώ να έχω για τη ζωή.
Mm-hmm.
Δηλαδή τα βαριά φορτία να τα κάνω ελαφριά.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε Μπαχ και Brandenburg, κονσέρτο νούμερο 3, και θέλω να έρθουμε στα μέρη του σώματος που αντιστοιχούν τα ρούχα τα οποία χρησιμοποιείς. Μετά από τον Μπαχ, για να έρθουμε λιγάκι στο πόσο ενορχιστρώνεις εσύ και αποδίδεις τις συνθέσεις σου, που και ο τρόπος που δουλεύουν κάποιοι καλλιτέχνες έχει στοιχεία παρτιτούρας, ξέρεις, επίσης. Δηλαδή είναι τονικότητες, είναι μελωδίες οι οποίες άλλοτε έχουν έναν αλφα ήχο ή έναν βήτα ήχο. Εδώ τώρα στο κομμάτι που αφορά το ρούχο, μένουμε σε αυτό. Σου λέγω ότι παρατηρώ να χρησιμοποιείς διάφορα μέρη, σαν λέμε το μπούστο ή ένα κομμάτι που φοριέται από τη μέση και κάτω, μπορεί να είναι παντελόνι. Είναι θράψματα πάντως, και εγώ τώρα είναι δική μου αυθαιρεσία ίσως, αλλά βλέποντάς τα έτσι το ένα πίσω από τα άλλα, έλεγα ότι μοιάζουν και με θράψματα αγαλμάτων, δηλαδή σωμάτων. Δεν το εννοώ αρχαίο ελληνικά, αλλά είναι θράψματα, σαν θράψματα μου φάνηκαν.
Ούτως ή άλλως, όταν το ρούχο έρχεται στο εργαστήριο και είναι πεταμένο στο πάτωμα και το ένα πάνω στο άλλο ή στις καρέκλες, μοιάζει με θράψμα. Mm-hmm. Πότε έρχεται να φαίνεται ο γιακάς, πότε φαίνεται μια πλευρά του ρούχου. Πότε είναι πολλά συγκεντρωμένα μαζί και είναι σαν θράψματα στην ουσία.
Mm-hmm.
Βέβαια και εγώ η χρήση που κάνω έχει μια τέτοια μεταχείριση, θα έλεγα, και μάλιστα τα προκαλώ εγώ τα θράψματα αυτά. Τα κόβω με έναν τρόπο που ίσως σημαίνει κάτι που δεν μπορώ να το ερμηνεύσω κιόλας. Για παράδειγμα, είχα ένα ανδρικό πουκάμισο, έκοψα το γιακά και το ένωσα με τα μανίκια.
Mm-hmm.
Το έκανα σκαμνάκι, ας πούμε, σαν φόρμα. Αυτές οι κινήσεις είναι ανερμήνευτες, δεν μπορώ να τις εξηγήσω.
Ναι.
Όπως επίσης είχα ένα άλλο φόρεμα δικό μου, το οποίο έκοψα εδώ που είναι τα γεννητικά όργανα και πρόσθεσα άλλα υλικά. Από άλλα ρούχα. Ένα κομμάτι κόκκινο, θυμάμαι, κάποιες δαντέλες. Επεμβαίνω και στα πραγματικά ρούχα, αλλά και σε αυτά που ζωγραφίζω. Μπορώ να πω ότι είναι θράψματα ρούχων στην ουσία.
Ναι.
Καλά το ανέφερες.
Ναι. Επίσης υπάρχει δίπλα κάποιες φορές, δίπλα στο έργο σου και όχι αναγκαστικά σε μια συγκεκριμένη ενότητα, μέσα στο έργο σου καλύτερα, υπάρχει το κέντημα, υπάρχει η γραφή, υπάρχουν θράψματα λέξεων πάλι, που πολλές φορές είναι και μη ολόκληρες υπομένες. Που σημαίνει ότι εκεί είναι σαν να αποκαλύπτεις και ένα είδος προσωπικού ημερολογίου. Είναι φράσεις και κείμενα τα οποία επιλέγεις γιατί ταιριάζουν με το βίωμα που το ρούχο έχει προκαλέσει ή η φόρμα κάθε φορά.
Πολλές φορές ναι, έχει να κάνει με το βίωμα, αλλά τις περισσότερες έχει να κάνει με τη διαστρέβλωση που κάνω εγώ στις μνήμες μου, που καταλήγει τελικά να γίνεται μία μετάλλαξη σε αυτές.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι δεν μπορείς να βρεις μια αλήθεια, αν είναι αλήθεια ή ψέματα αυτά που λέω.
Ναι. Δεν μου λες, παρατηρείς τη σύγχρονη σκηνή, φαντάζομαι. Έχει έρθει πάρα πολύ στο προσκήνιο το ζήτημα των νέων θηλυκοτήτων, όλων αυτών που κάποτε λέγαμε φεμινιστικά ζητήματα, ας πούμε. Τώρα μπαίνει πάλι στο προσκήνιο η συζήτηση με άλλες ορολογίες. Κατά την άποψή μου, είναι πιο τρυφερές από τα φεμινιστικά χρόνια των επαναστάσεων κτλ. Και επειδή το έργο σου έχει ένα πολύ feminine χαρακτήρα, ένα πολύ θηλυκό χαρακτήρα. Που αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε και ένα αντρικό πουκάμισο μέσα εκεί. Δεν εννοώ αυτό. Θέλω λίγο να μου πεις έτσι πώς βλέπεις την κοινωνία σήμερα και την θηλυκή ζωή να εξελίσσεται και τα πράγματα γύρω από το handmade που έχει έρθει πολύ στο προσκήνιο επίσης. Ξέρεις ποια λέξη τώρα θα την πω, φαίνεται άσχετη, αλλά μου έρχεται στο μυαλό η μοδίστρα, αυτό που λέγαμε παλιά η μοδίστρα, που ήταν μια ταλαντούχα γυναίκα, αν ήταν καλή μοδίστρα, που έφτιαχνε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και ήταν επίσης ένα στοιχείο της θηλυκότητας κάποτε, να έχεις μια μοδίστρα. Τα σκέφτεσαι καθόλου αυτά τα πράγματα,
βέβαια. Φυσικά, και πιστεύω πολύ στο επάγγελμα μοδίστρα κομμότρια. Παρά το ότι όταν ήμουν μικρή τα υποτιμούσα το περιβάλλον μου, συνήθισα να χτενίζω, να κουρεύω ανθρώπους από μικρή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το ρούχο. Συντερώνα τα ρούχα μου, τακτοποιούσα. Έκανα αυτό που λέμε το θηλυκό κομμάτι, όπως το αναφέρεις. Θα ήθελα να πω ότι η κατασκευή με τα χέρια είναι, νομίζω, αυτού του είδους, το κέντημα, είναι γυναικεία υπόθεση.
Ναι.
Έχει ξεκινήσει από τη γυναίκα και εγώ το ταυτίζω απόλυτα με αυτή την υπέρβαση που γίνεται και με την τέχνη, το ταυτίζω απόλυτα με την έκφραση. Το κέντημα, για παράδειγμα, είναι μια στιγμή της γυναίκας που αποφάσισε να χαλαρώσει και να βρεθεί σε έναν άλλον κόσμο που την οδηγούσε η ίδια αυτή η πράξη που ανήκει στην τέχνη.
Mm-hmm. Ωραία το λες.
Ναι, κάπως. Γιατί και εγώ έχω κεντήσει, όχι με την έννοια τη χειρονακτική, δεν μου άρεσε όταν ήμουν μικρή το κέντημα, όμως τώρα μεγάλη, όταν ράβω και ενώνω κομμάτια ή κεντούσα τα σεντόνια μου για παράδειγμα, το συνέστημα ήταν πολύ έντονο και μεγάλο και σχετικό με αυτά που είχα βιώσει μικρή. Με τη γιαγιά, τους γύρω ανθρώπους που κάνανε αυτό το πράγμα.
Πόσο αφήνεσες την τυχαιότητα των συνθέσεών σου?
Πάρα πολύ.
Δεν φαίνεται, ξέρεις. Φαίνεται πολύ καλά οργανωμένο, αλλά εγώ μπορώ να καταλάβω, βλέποντάς στο εργαστήριο και στην ώρα της επιλογής των πραγμάτων, καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή πάει αυτό με εκείνο και ό,τι θέλει ας γίνει, αλλά το ελέγχεις, βέβαια.
Πάρα πολύ, γιατί με ενδιαφέρει να νιώσω την ύλη και για να τη νιώσω την ύλη πρέπει να φεθώ, να παίζω μαζί της και εκεί επιτρέπω το τυχαίο και το ένστικτό μου. Αυτά με καθοδηγούν στην ουσία. Χωρίς αυτά νομίζω δεν γίνεται, δεν βγαίνει έργο.
Νομίζω ότι πολλοί καλλιτέχνες θα συμφωνούν μαζί σου και ενδεχομένως κάποιοι νεότεροι που ακολουθούν και κάποιες άλλες μεθόδους, πιο ερευνητικές προηγουμένως, πιο κοντά στην έννοια μιας πειθαρχημένης, σχεδόν ανιολογικής έως απόλυτα συμπεριφοράς, το να ακούμε καλλιτέχνες που δουλεύουν και με έναν τρόπο λίγο πιο, μην την πάρουμε λάθος τη λέξη, εξπρεσιονιστικά, δεν το εννοώ με την έννοια του κινήματος, αλλά πιο εκφραστικά αν θέλεις, πιο στο τυχαίο κοντά, νομίζω ότι έχει και αυτό την αξία του και είναι η περίπτωσή σου αυτή. Εξού και έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, το επόμενο μουσικό κομμάτι μας έχει φέρει Μαζούρκα Κόρο, Sweet Populaire, Brazilian, Julian Bream. Πάμε να τα ακούσουμε. Έλεγες ότι ο πατέρας σου έπαιζε κιθάρα.
Ναι, έπαιζε, ήταν στο επάγγελμα
μουσικός.
Έπαιζε πολλά όργανα, σαντούρι, κιθάρα έπαιξε τελευταία όταν ήρθε στην Αθήνα. Από εκεί πήρα μάλλον και οδηγήθηκα στη σπουδή, να σπουδάσω μουσική. Οδηγήθηκα στο Δύο Αθηνών, στο Εθνικό Δύο Αθηνών και σπούδασα κλασική κιθάρα κι εγώ.
Και λες ότι σε έχει βοηθήσει τη δουλειά σου.
Με βοήθησε πάρα πολύ η μουσική, οι σπουδές που έκανα, γιατί κατανόησα, γιατί όπως γνωρίζεις η μουσική είναι πολύ αφηρημένη ως τέχνη στη σκέψη.
Ναι.
Εκεί κατανόησα την αφηρημένη φόρμα και πώς μπορείς να ακούς ή να βλέπεις κάτι χωρίς να υπάρχει θεματική από την πραγματικότητα. Πολύ σημαντικό για μένα.
Για να έρθουμε λοιπόν τώρα σε αυτές τις δικές σου πραγματικότητες, οι οποίες όπως είπαμε είναι συναισθηματικές συνειδητοποίησεις ουσιαστικά, και να σχολιάσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε στις ημέρες μας την ανακύκλωση των ρούχων. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα, καθώς πολλά ρούχα του δυτικού κόσμου φεύγουν για τις χωματερές της Αφρικής. Πρόσφατα υπήρχε και ένα έργο μιας κολεκτίβας που παρουσιάστηκε στο Σταύρος Νιάρχος υπό την αιγίδα και την επιμέλεια του ΕΜΣΤ. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι εγώ σε σκέφτηκα εκεί. Εσύ ανακυκλώνεις με έναν άλλον τρόπο, γιατί είσαι καλλιτέχνης, η κολεκτίβα με έναν άλλον τρόπο, γιατί είναι και ακτιβιστές. Αλλά υπάρχει εδώ ένα ζήτημα ανακύκλωσης. Ή το πετάω κάτι, ή το ξανακάνω κάτι. Εφόσον είσαι καλλιτέχνης, φυσικά το κάνεις όλο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα. Υπάρχει όμως αυτό το στοιχείο της ανακύκλωσης. Τελικά εσύ πιστεύεις στο έργο σου?
Πιστεύω, έχω οικολογική συνείδηση. Δεν πετάω τα σκουπίδια μου, τα ξυνομώ, δεν τα πετάω όλα μαζί, όπως και ας είναι μακριά ο κάδος. Αυτή η ανακύκλωση που αισθάνομαι είναι και οικολογική, θα έλεγα, αλλά περισσότερο είναι συναισθηματικού τύπου. Δεν νομίζω ότι απέχει η οικολογία από το συνέστημα. Αν κάποιος είναι, τον ενδιαφέρει ο πλανήτης και είναι οικολόγος, έχει και συνέστημα. Δεν πάνε χωριστά αυτά.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Το συνέστημα για το οποίο μιλάμε και πολλές φορές γίνεται κατάχρηση, αν δεν ακουμπά σε μια εικόνα, αφού μιλάμε για τα εικαστικά και για τη ζωγραφική, που το συνέστημα αυτό να δικαιώνεται με έναν τρόπο χωρίς να γίνεται μελόδραμα. Θέλω να αναφερθώ λοιπόν σε τρεις τίτλους έργων σου που είναι επαγγέλματα. Ο δικαστής, το ένα είναι επάγγελμα λοιπόν, ο στρατηγός, αλλά έχουμε και την Αντιγόνη. Έχουμε ονόματα πια εδώ. Κάποια άλλα σου έργα είναι χωρίς τίτλο ή έχουν πιο αμπστρέ τίτλους, ας πούμε, που σε αφήνουν ελεύθερο. Αλλά στην περίπτωση και των τριών αυτών στοιχείων, και είναι πάρα πολύ ωραία έργα επίσης, έχεις και ένα άλλο επίτευγμα, ας το πω έτσι, που έχεις καταφέρει. Να αποδώσεις ένα είδος ενδυμασίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, σαν ειδικότητα, σαν ταυτότητα, σαν επάγγελμα, σαν αυστηρότητα, όλα αυτά. Τι γίνεται εκεί?
Εμπλέκεται και το επάγγελμα, η ειδικότητα δηλαδή. Αν αναφέρομαι στο δικαστή, σχεδίασε ένα σακάκι.
Για αυτούς που δεν ξέρουν, να πούμε ότι είναι έργο ακριλικό, μέταλλο, μελάνι, παστέλ σε καμβά. Και είναι ένα επί ένα.
Ναι.
Μέγεθος το οποίο δεν είναι δηλαδή κανένα μικρό τελαράκι.
Ναι, συνήθως δουλεύω ένα επί ένα, 70% και μεγάλα τελάρα. Έχω στάνταρ διαστάσεις.
Για πες λοιπόν για το δικαστή.
Η φόρμα, όπως βγήκε η φόρμα σχεδιάζοντας ένα δικό μου σακάκι κιόλας, όχι άλλου, μου έβγαζε συναισθήματα στρατιωτικού δικαστή, επικριτικά.
Και η χειρονομία και το αίσθημα ακολουθεί.
Όλα αυτά, ναι, και κατέληξα να το ονομάσω δικαστή. Επίσης, την Αντιγόνη, το ρούχο αυτό, μου θύμισε, με ταξίδεψε στην αρχαία τραγωδία. Πολλές φορές χρησιμοποιώ τίτλους από την αρχαία Ελλάδα, γιατί αισθάνομαι να έχω κάποια συγγένεια.
Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε το τζιν, που είναι ένα πολύ καθημερινό, σχετικά νεανικό, σύμβολο μιας εποχής κτλ. Και έχεις αρκετές φορές δουλέψει με το τζιν, νομίζω.
Ναι, το τζιν είναι και σύμβολο ελευθερίας, είναι και σύγχρονο ρούχο. Είναι και ένα ρούχο το οποίο το φοράει όλος ο κόσμος. Και εκεί θέλω να πω ότι κάποια στιγμή η παγκοσμιοποίηση δεν είναι κάτι που δεν αρέσει στον άνθρωπο, αρκεί να γίνεται με το σωστό τρόπο. Ναι. Γιατί αν παρατηρήσουμε το τζιν, όλος ο κόσμος θέλει να το φορέσει.
Ναι.
Και το φοράει. Mm-hmm. Είναι μια διάθεση επικοινωνίας, νομίζω. Γι' αυτό φοράμε το ίδιο ρούχο, με κάποιες παραλλαγές φυσικά.
Έχει ενδιαφέρον, γιατί πριν από σένα, σε προηγούμενη συνάντησή μας εδώ, είχα τον Ανέστη Ιωάννου, ο οποίος και αυτός, σε ένα μέρος της δουλειάς του, χρησιμοποιεί το τζιν αγοράζοντας το, όχι πια όπως το κάνεις εσύ, που είναι ρούχο, αγοράζοντας το με το μέτρο, σαν ύφασμα, με πολύ άλλες σημασίες, αλλά διαφορετικές. Όμως έχετε και οι δύο δίκιο στο εξής, και έχει ενδιαφέρον πώς δύο καλλιτέχνες μπορούν να χρησιμοποιούν ένα υλικό έννοια με τόσο διαφορετικές προσεγγίσεις, αληθινές και οι δύο. Το ένα γίνεται και προσωπικό βίωμα, στην περίπτωσή σου, αλλά και ιδεολογικό. Και στην άλλη περίπτωση αποκτά σημασίες μιας επιφάνειας πάνω στην οποία μπορούν να ποθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αντί τελάρου δηλαδή. Και θέλω να τις κάνω αυτές τις νήξεις, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις ομοιότητες και διαφορές που έγκυται πρώτον στην ιδιοσυγκρασία του καλλιτέχνη, δεύτερον στη γενιά και στον τρόπο με τον οποίο έχει αντιληφθεί τον κόσμο. Mm-hmm. Κοινός είναι ένας πολύ νέος καλλιτέχνης, εμείς είμαστε λίγο πιο άλλη γενιά. Τέλος πάντων, φεύγω από αυτό το σημείο για να πάμε σε ένα επόμενο κομμάτι της δουλειάς σου που έχει να κάνει με τις τεχνικές πια των χρωμάτων. Τι κάνεις, επεμβαίνεις στα χρώματα των ρούχων, ξεβάφεις ή ξέρω εγώ, τα αφήνεις όπως είναι, επεμβαίνεις, γιατί έχεις και χρώμα πολλές φορές απάνω. Δεν είναι το ύφασμα μόνο του, ίσως τις περισσότερες φορές δεν είναι το ύφασμα μόνο του. Σωστά. Μία φράση για να πάμε να ακούσουμε Σκαλκότα μετά.
Επεμβαίνω στα ρούχα, δεν τα ξεβάφω. Τελευταία χρησιμοποίησα λίγο το χλώριο για να κάνω κάποιες καταστάσεις, αλλά επεμβαίνω ή ράβοντας κάποια ένα συμπλήρωμα ή σκίζοντάς τα ή κολλώντας τα σε κάποιο τελάρο. Δεν τα ξεβάφω, ούτε τα χρωματίζω τα ίδια. Τα χρησιμοποιώ ατόφια όπως είναι.
Και απάνω έχουν τη χρήση, έτσι. Έχουν τη χρήση που έχει προϋπάρξει στο σώμα.
Ναι, ναι.
Και το τσαλάκωμα.
Ναι, ναι. Και το μόνο που κάνω κάποιες φορές είναι να τα ράβω ή να τα κεντάω. Μόνο αυτό.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σκαλκότα ή τράτα. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την κίνηση που βρίσκω μέσα στα έργα σου, μια και είναι ρούχα και έτσι όπως τα διαπραγματεύεσαι και τα διαχειρίζεσαι και τα εναποθέτεις προς τον θεατή, στο τελάρο, που και αυτό έχει μεγάλη σημασία από ό,τι λες και από ό,τι διαβάζω στη δουλειά σου, θα μας πεις τώρα γι' αυτό, το τελάρο ως οντότητα πια, έτσι όχι απλά μια ζωγραφική επιφάνεια. Η κίνηση λοιπόν των ρούχων δίνει την αίσθηση καταρχήν ότι έχει βιωθεί αυτό το ρούχο πριν. Έχει κινηθεί πάνω στο ανθρώπινο σώμα μοιραία, εφόσον το φέρει, αλλά όταν εσύ το επεξεργάζεσαι πάνω στο τελάρο σου, η κίνηση μένει εκεί. Δηλαδή, έχουμε φιγούρες σαν φιγούρες, σαν να υπήρχαν κάποτε φιγούρες εκεί, που είναι λίγο πιο χορευτικές, άλλες που είναι πιο εσωστρεφείς, άλλες που είναι πιο, αν θέλεις, σε ένα πρόβλημα ακόμα, σε μια δυσκολία. Τι γίνεται με αυτό?
Τελευταία, εδώ και 2 χρόνια, 1 χρόνο τώρα περίπου, με ενδιαφέρει πολύ η κινητικότητα των ρούχων. Ίσως γιατί ήθελα να πάω σε κάποια άλλη κατάσταση. Αυτό με βοήθησε να σκέφτομαι τα ρούχα που είναι κρεμασμένα, που απλώνουμε δηλαδή, που κάποια στιγμή έκανα κάποια σχέδια και μετά αυτά πήρε μεγάλη έκταση και έκανα όλα αυτά τα ρούχα που φέρνονται να κινούνται στον αέρα. Ήταν η ανάγκη μου για κίνηση, να δημιουργήσω μια κίνηση, ίσως και να ξεφύγω από αυτό το ρούχο, να πάω κάπου αλλού. Γιατί εν τέλει τα έδεσα στο τέλος, που σημαίνει ότι είχα μια διάθεση να πάω παρακάτω.
Πώς τα έδεσες?
Κάποια στιγμή είχα αποφασίσει να τα πετάξω για να ξεφύγω και να πάω σε μια άλλη κατάσταση, γιατί με βασάνιζαν, θα έλεγα. Και εκείνη την ώρα που έκανα αυτή τη σκέψη, άρχισα να τα ενώνω 2-3 μαζί και να τα δένω γύρω-γύρω όπως δένουν τα εντόστια των ζώων. Αυτό με συγκλώνησε, βέβαια. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, γιατί ένιωσα, περνούσε και μια δύσκολη κατάσταση συναισθηματική την περίοδο εκείνη. Ήταν πολύ βάρβαρη αυτή η κίνηση και επειδή δεν μου αρέσει να εκφράζομαι εξπερσιονιστικά, θα έλεγα, δεν μου αρέσει να βλέπω ομά την πραγματικότητα, όμως η κίνησή μου αυτό έδειχνε. Και όπως τα έδαινα, τα συναισθήματά μου ήταν πολύ έντονα, σιγά σιγά όμως, επειδή έχω αυτή την τάση να μορφαίνω τα πράγματα, άρχισε αυτό να με ευχαριστεί. Και ο λόγος ήταν διότι με ενδιαφέρεται το αισθητικό κομμάτι. Άρχισα να τα βλέπω, να είναι πιο όμορφα, θα το δέσω διαφορετικά, θα τα δέσω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, για να βγάλω ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η κίνηση λοιπόν πάντα τελευταία με ενδιαφέρε πάρα πολύ και κατέληξα να κάνω αυτές τις περιστροφές γύρω-γύρω από τα ρούχα, που ήταν πάλι μια κινητικότητα, όχι ζωγραφική, αλλά κατασκευαστική.
Αυτές οι φιγούρες που βλέπω καμιά φορά ζωγραφισμένες πάνω στα έργα ή κεντυμένες, που έχουν μια γραφή έτσι, είναι γραμμικά, ας πούμε, δεν είναι ένα πορτρέτο κοριτσιού ή οτιδήποτε, είναι σαν το κοντούρ, σαν το γύρω-γύρω ενός πράγματος. Ή και διάφορα άλλα μικρά σύμβολα, μπορεί να είναι ένα ζωάκι, μπορεί να είναι κάτι. Αυτά από πού έρχονται, τι είδους παρατηρήσεις είναι?
Επειδή μου αρέσει να αφήνομαι σε μια επιφάνεια όταν ξεκινάω κάτι, δεν θέλω να έχω οπωσδήποτε αποφασίσει τη φόρμα και μπορεί να παίζω με το μολύβι μου. Mm-hmm. Επιτρέπω στον εαυτό μου να γράφει ό,τι θέλει. Mm. Άρα αν είχα σκεφτεί ένα πρόσωπο, μπορεί να το γράφω εκείνη τη στιγμή. Αν είχα σκεφτεί ένα ζώο, για παράδειγμα μια κατσίκα από μνήμες, γιατί μου αρέσει να σχεδιάζω η φόρμα της κατσίκας, μπορεί να έχω κάνει μια κατσίκα. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι με κατακλεί αυτή η σκέψη, επανέρχεται ξανά η διάθεσή μου να ολοκληρώσω και κάνω μια φόρμα ενός ρούχου.
Mm-hmm. Όταν κρεμάς τα ρούχα, με κρεμάστερα πραγματική, δηλαδή στην περίπτωση των κορδονιών, ας πούμε, που έχεις φτιάξει, που μοιάζει σαν να είναι ένας σωλήνας, ας πούμε, και κρέμονται αυτά, που είναι ράκι πια, δεν είναι ρούχο, είναι ταράκι από κάτι. Αυτό πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ μέσα στο σύνολο της δουλειάς σου? Είναι μια χειρονομία συνοδευτική, είναι ένα ξέσπασμα σε εισαγωγικά, έτσι και πολύ μεταφορικά μιλώντας, απέναντι στην υλικότητα που έχουν αυτά τα πράγματα, η ακύρωσή τους δηλαδή?
Νομίζω είναι η ακύρωσή τους.
Η ακύρωσή τους.
Είναι η διάθεσή μου να ξεφύγω από αυτά και να πάω παρακάτω, αλλά δυστυχώς τα φορτία είναι βαριά.
Debussy, Leonard Bernstein, πρελούδιο, αλλά πρεμιντή Ντεμφάβνα. Για πάμε να ακούσουμε. Thank you. Τα τελευταία μας λεπτά, Σπυρίδουλα Πολιτή, θέλω να τα αφιερώσουμε σε ένα σύμβολο για όλους τους ζωγράφους όταν ξεκινάνε, που είναι το τελάρο. Δεν είναι μόνο σύμβολο, είναι μια επιθυμία η οποία κάποια στιγμή γεμίζει με κάτι. Λευκό είναι πάντα, ή άντα αν το επεξεργαστείς, πάντως μια κοινή επιφάνεια. Πάντως, ναι, ζωγραφική τελάρου λέγαμε κάποτε, ξέρεις, οι ζωγράφοι που πηγαίνουν και αγοράζουν τα διάφορα μεγέθη, είπες και εσύ προηγουμένως, έχω τρία μεγέθη που δουλεύω. Αυτό είναι μια σύμβαση που βάζουμε εμείς στους εαυτούς μας, γιατί μας εξυπηρετεί σε μια αφήγηση. Αλλά εσύ κάτι άλλο κάνεις με το τελάρο, κάτι προχωράς παραπέρα, σχεδόν σαν μια αποδόμηση αυτής της αρχικής έννοιας, που είναι μια ήσυχη επιφάνεια να δεχτεί απάνω πράγματα, που θα αλλάξουν φυσικά αυτή την ησυχία σε κάτι πολύ ενδιαφέρον, θέλουμε να πιστεύουμε. Τι κάνεις με το τελάρο?
Εγώ δεν προσθέτω απλώς πράγματα πάνω στο τελάρο. Βλέπω το ίδιο το τελάρο ως αντικείμενο. Με ελκύει η υλική του υπόσταση. Είναι ένα ευφύες κατασκευασμά που δέχεται πολλά, αντέχει πολλά πράγματα επάνω του. Τη βία, την ελαφρότητα, όλων των ειδών τα συναισθήματα. Και το κυριότερο, αποθηκεύεται, ταξιδεύει και έχει μια μεγάλη ιστορία.
Ναι.
Όλα αυτά το έχω προσθέσει μέσα στα προσωπικά μου αντικείμενα, γιατί με συνοδεύει χρόνια και πάντα ζωγράφιζα. Ήταν δηλαδή πάντα μέσα στο εργαστηριό μου, όγκος μεγάλος με τελάρα. Αυτή τη στιγμή τώρα, κάποια στιγμή όταν κόλλησα επάνω ένα ρούχο και ένα πανί συγκεκριμένα από ένα ρούχο μου, και άρχισα να σχεδιάζω και να ζωγραφίζω δίπλα τη συνέχεια του, και όταν δεν μου άρεσε και με μια τεχνική ξεκόλλησα αυτό το ύφασμα που είχα κολλήσει και αποκαλύφθηκε πίσω, βγήκε η πιστρώση αυτή που έχει ο μουσαμάς του τελάρου, η επίστρωση, και αποκαλύφθηκαν οι ίνες του. Αυτό με συγκλώνησε σαν γεγονός. Mm-hmm. Ήταν σαν να έβγαζα από πάνω μου κάτι. Σαν
ναι.
Αυτές οι αποκολλήσεις ναι. που μετά τις χρησιμοποίησα κατά κόρο και με έφεραν σε επαφή με το σκελετό πίσω του τελάρου, ένιωθα να είναι ο δικός μου ανθρώπινος σκελετός. Ναι. Μια κίνηση στο χώρο, γι' αυτό είναι που μου άρεσε, που τελευταία ήθελα να γίνει αυτό. Συμβαίνει η κίνηση να με ενδιαφέρει. Αυτή η κίνηση στο χώρο με συγκλώνησε. Ήταν σαν να συμβαίνει μια κάθαρση μέσα μου. Γι' αυτό το τελάρο το υμνώ ακόμα.
Δεν μου λες, επειδή έχεις κάνει εκθέσεις αρκετές και σε πολλά και διαφορετικά μέρη, σαν χώρο, χωροταξικά, πού αισθάνεσαι ότι είχες μια πολύ καλή εκδοχή, πέρα από την γκαλερία, ας πούμε, έχεις εκθέσεις σε διάφορους χώρους. Πού βλέπεις τη δουλειά σου? Θες να το πούμε και λίγο υποθετικά, και αν όχι μέχρι τώρα. Πιθανόν μέχρι τώρα να έχεις κάποιες πολύ καλές εμπειρίες, ας πούμε, τοποθέτησης των έργων σε μια έκθεσή σου. Αλλά και πού το ονειρεύεσαι? Σε ένα καθαρό δωμάτιο, σε ένα σπίτι, σε ένα χώρο άλλων?
Σε ένα μεγάλο χώρο. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι πιο ασφαλής και να εκθέτω το έργο μου. Γιατί έχω πάντα μεγάλο όγκο δουλειάς.
Ναι, και θες ανάσες από...
Και θέλω, ναι, και είναι και διαφορετικά τα έργα μου. Μπορεί να, όπως έκανα τα σεντόνια της πρίκας μου, και να έχω και ζωγραφική παράλληλα ή ναι. να κάνω και κάποιο βίντεο.
Έχεις δει τη δουλειά σου μέχρι τώρα στην καλύτερη της εκδοχή σε κάποιο χώρο?
Όταν έγινε μια έκθεση στα πλαίσια ενός project του Δήμου στο Πάρκο Ελευθερίας, εκεί είχα την άνεση να αναπτύξω μεγάλη γκάμα έργου μου. Και ζωγραφική και τα σεντόνια της πρίκας μου που είχα πάλι μια ενότητα μεγάλη κάνει. Και αυτό νομίζω μου άρεσε.
Είχες πρίκα, όντως?
Είχα σεντόνια πρίκας.
Είναι που φτιάχναν τότε οι μανάδες και οι γιαγιάδες?
Ναι.
Να τα δώσω, τα χρησιμοποίησες ποτέ πλην της τέχνης σου?
Έκανα χρήση στα πρώτα χρόνια, γιατί ήταν πολύ καλό υλικό. Ήταν ωραίο βαμβάκερο, ωραίο ύφασμα.
Τώρα αυτά δεν είναι ωραίες αφηγήσεις? Για μένα μου φαίνεται πώς ακούγεται κάποιος που έχει πρίκια. Κάποια εποχή οι γυναίκες φτιάχνανε πρικιά για τις κόρες τους. Mm-hmm. Πού τα πήρε, πού άνοιξε το σπιτικό της, πού τα χρησιμοποίησε, πού ήταν πολύ ωραίες οι ποιότητες και που τελικά κατέληξαν σε ένα εργαστήριο ως ενότητα δουλειάς. Είναι και πολύ βιωματικό, αλλά από την άλλη είναι και πολύ, πώς να πω, ρε παιδί μου, έχει και ένα φυσικό τρόπο να έρχεται μέσα σε μια δουλειά από γυναίκα, με όλα τα feminine χαρακτηριστικά. Δεν είναι να το ξεχάσουμε αυτό να το λέμε. Και εμένα με έχει απασχολήσει κάποτε στο παρελθόν αυτή η ιστορία με τα πρικιά και τα ρούχα, τα νηφικά και όλα αυτά. Σήμερα όμως, πώς τη βλέπουμε αυτή την ιστορία? Πώς τη βλέπεις εσύ την σειρά των πρικιών σήμερα?
Δεν ξέρω αν σήμερα συμβαίνει αυτό.
Όχι, μα γι' αυτό και σε ρωτάω.
Δεν συμβαίνει, αλλά εγώ συναισθηματικά όταν Βρέθηκα μπροστά στα σεντόνια της Πρίκας, τα οποία συγκέντρωσα στο εργαστήριο. Τα πήγα μετά από μια μετακόμιση που έκανα σε ένα καινούριο σπίτι και πέταξα ό,τι παλιό είχα για να βιώσω καινούριες καταστάσεις. Όταν το πήρα ένα σεντόνι για να κάνω μια χρήση, να σκουπίσω τα πινέλα, να κόψω ένα κομμάτι, ένιωσα τέτοια συγκίνηση. Γιατί αισθάνθηκα να είναι ο συνδετικός κρίκος μου με το παρελθόν, που τρόμαξα. Και αντί να κάνω αυτό που αποφάσισα, τα κρεμάω και άρχισα να τα ζωγραφίζω. Μετά να τα κεντάω, έκανα κούκλες, φτιάξα κατασκευές, κάποια ζώα με σύρμα. Νομίζω ότι μπορεί να μην αποδεχόμαστε αυτό το θεσμό, αλλά αυτός ο θεσμός που συνδέεται με τη γυναικεία φύση, για μένα είναι σεβαστός θεσμός. Mm. Είναι κάτι που είναι μια φροντίδα και που όταν τη βλέπεις μετά και το σκεφτείς αυτό το πράγμα, πώς προέρχεται, είναι πολύ συγκινητικό.
Είπες τη λέξη με την οποία θα τελειώσουμε, φροντίδα. Έτσι λοιπόν όλη σου δουλειά τελικά έχει αυτό το στοιχείο, ξέρεις, γιατί το ρούχο είναι ένα επίσης σκέλιφος προστασίας και παρουσίασης στην κοινωνία. Mm-hmm. Πολλά πράγματα περιέχει την έννοια της φροντίδας, τα περικιά επίσης από την σημασία που το είπες, αλλά και όλο σου το έργο έχει την έννοια τα πράγματα να διασωθούν με έναν τρόπο, να μνημονεύονται και να αλαφρώσουν. Είναι μια φροντίδα και αυτό, ξέρεις, προς το βίωμα, το βαρύ, όλα αυτά που είπαμε.
Ναι, πραγματικά. Μου αρέσει να φροντίζω και τους ανθρώπους.
Και βγαίνει και στη δουλειά.
Νομίζω, ίσως.
Λοιπόν, Σπυριδούλα Πολίτη, ευχαριστώ πολύ για αυτή την εσωτερική συζήτηση που είχαμε, που φώτισε λίγα πράγματα, αν όχι όλα, του έργου σου. Αλλά όπως είπαμε, έχεις και ένα ωραίο site. Κανείς μπορεί να μπει, να ανατρέξει, να δει, να σε ψάξει όταν θα ξαναεκθέσεις. Σε ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ και εγώ, Κατερίνα, για την πρόσκληση.
Και John Adams για το τέλος. Short Ride in a Fast Machine. We'll be right back. ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.